พอเราใคร่ควรในกฎของความเป็นจริงว่าจริงคือมันไม่แน่จะตายแน่อันนี้เป็นเรื่องความจริงใช่ไหมล่ะเอาเห็นทุกอย่างนะมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่นอนคือว่ามันไม่มีอะไรเหลืออันนี้คือเรื่องจริงแต่มันยังเป็นเรื่องจริงที่เป็นเรื่องธรรมดามากเพราะมันอยู่ภายนอกมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงที่อยู่ภายในใจเราภายในใจเราคือตัณหาภายในใจของเราคือมีอวิชชายังมีความพอใจยังความยินดีอุปทานมันยังมีอยู่อันนี้คือเรื่องจริงของเรานะแต่เรื่องที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มันไม่ใช่ของเราแต่เราก็เห็นมันโกรธเห็นเพื่อเราจะได้กลับมาอยู่ในใจเราโดยไม่ต้องไปกังวลกับข้างนอกนี่ไม่งั้นสมาธิเธอทำเดี๋ยวเธอก็ไหลไปข้างนอกไหลไปสนใจเรื่องอย่างที่หลวงพี่น้องปู่ท่านบอกว่าอย่าส่งใจออกนอกนะเป็นสมุทัยอย่าส่งจิตออกนอกใช่ไหมล่ะเป็นสมุทัยเมื่อถ้าเราส่งจิตไปเรื่องข้างนอกเนี่ยเพราะข้างนอกเธอจะไม่สนเธอจะไม่มีใจไปคิดเรื่องของมันเป็นอนิจจังหรือมันเป็นอนัตตาเธอคิดมันเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเธออยากให้เป็นอย่างนี้เธอก็เลยฟุ้งไปเรื่องข้างนอกพอเธอส่งใจไปเรื่องข้างนอกปุ๊บมันก็เลยเป็นเหตุของความทุกข์ของเธอหลวงปู่ดูลย์จึงบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะแล้วถ้าเราพิจารณาเรื่องของความจริงก่อนนี่พิจารณาเป็นวิตกวิจารณ์พิจารณาวิจารณ์มันว่าจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือในระหว่างที่มันยังไม่สิ้นไปเสียมันก็อยู่ในความไม่แน่นอนตลอดเวลาแต่มันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ที่สุดที่แน่ๆไอ้ที่เรากำลังคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันตายแน่ลงอย่างนี้ไว้พอเราลงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอย่างน้อยวิตกวิจารณ์ของเราก็ทำให้จิตของเรามันไม่ส่งจิตออกไปหาทุกข์แล้วใจไม่ทุกข์แล้วนะใจเริ่มหยุดความทุกข์พอใจมันหยุดความทุกข์ถึงมันจะไม่เกิดปิติเป็นสุขแต่มันก็เริ่มที่จะสร้างความสุขในการนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากเรื่องราวที่มาเจออนิจจังเจออนัตตาเจอความทุกข์ในระหว่างที่มันมีแต่ความไม่แน่นอนอย่างนี้เราจะหลุดพ้นจากมันไปเราต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติไว้ในใจของเราพระเจ้าสอนอะไรเราล่ะเราก็วิตกวิจารณ์ต่อเมื่อเราวิตกวิจารณ์ใคร่ครวญในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดห้ามเราว่าสิ่งนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราคือเราเคยชั่วอย่างนี้มาเคยประทุษร้ายอย่างนี้มาเคยทำความไม่ดีอย่างนี้มาปัจจุบันเราต้องเจอเรื่องเลวร้ายกับการที่มีร่างกายที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมีเรื่องราวมากมายที่เอาอะไรแน่นที่มันไม่แน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราจะต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บเจอของที่พัดพรากจากเราไปเจอสิ่งอีกต่างๆมากมายที่เกิดจากกรรมที่เราเคยทำไว้อย่างน้อยก็ศีล5ที่เราไม่เคยบริสุทธิ์มาก่อนอย่างนี้พอเราเห็นความจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงได้ประกาศว่าเธอหยุดซะนะอย่าทำความชั่วอย่างน้อยศีล5กรรมบท10เนี่ยนะเราก็เริ่มจริงพอไอ้การวิตกวิจารณ์มาเริ่มจริงปุ๊บเราจะเริ่มเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาในใจของเราว่าเราจะพ้นแล้วนะเราจะพ้นดินแดนที่เต็มไปด้วยอนิจจังเราจะพ้นดินแดนที่เป็นอนัตตาเราจะพ้นการเกิดที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องมาสูญเสียไม่ต้องมาเจอคนที่อยู่กับเราแล้วก็ดื้อด้านว่ายากสอนยากไม่ต้องเจอคนโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงเราไม่ต้องเจอการถูกทำลายร่างกายให้เรากลายเป็นคนไร้สติสตางค์อย่างนี้นะไหนจะวิบากกรรมอย่างอื่นอีกมากมายที่คอยลุมเล้าเราตลอดเวลาเราจะไม่เจอมันแล้วนะชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เจอเรื่องราวเหล่านี้อีกต่อไปถ้ากลับมาใหม่เราก็ต้องเกิดที่ดีกว่านี้ถ้ามันต้องเกิดนะเราจะไม่เกิดมาเจอเรื่องราวแบบนี้อีกต่อไปแล้วเพราะเราจะไม่กลับไปทำความชั่วอย่างนี้เอาพอเธอคิดได้อย่างนี้ปุ๊บเธอก็เริ่มมีปิติปิติเกิดแหละบางคนอาจจะ รู้สึกว่ามีอาการสู้ซ่าน้ำตาไหลอิ่มใจชื่นใจขึ้นมาเนี่ยมันซาบซึ้งในใจเลยเกินว่าเพราะพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยทำให้เราเนี่ยเดินหนีจากเรื่องทุกข์ที่เราอยากจะออกมันไปต้องนานแต่เราก็ออกมันไปไม่ได้เราต้องมาจมอยู่กับความไม่แน่นอนเจอกับเรื่องที่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ย้อนกลับไปเห็นความจริงที่มันอยู่ข้างนอกแล้วก็เห็นความดีของพระพุทธเจ้าเริ่มเกิดความปิติอิ่มใจพอมันเกิดความอิ่มใจขึ้นมาความสุขความสงบมันเริ่มเกิดขึ้นตรงที่ว่าเราเริ่มรู้ว่าถ้าเราหยุดอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเราหยุดคิดประทุษร้ายคนอื่นเขาหยุดกันแกล้งหยุดจองล้างจองผานหยุดที่จะไปทำสิ่งที่คนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าอะไรทั้งปวงหยุดให้หมดเลยไม่เอาแล้วไม่อยากได้ของใครนะแล้วก็ไม่กลั่นแกล้งใครไม่คิดประทุษร้ายใครกับมีจิตใจเห็นทุกคนที่กำลังเกิดแบบเราเนี่ยน่าสงสารทุกคนเธอเริ่มมีความแผ่เมตตาด้วยความรักความสงสารออกไปแหละเป็นพรหมวิหารสี่ไหมเป็นมันเป็นไปเองเลยไม่จะไปท่องพรหมวิหารสี่แล้วก็เกิดออกจากใจของเราเนี่ยนี่คือสมาธิจิตเรียกว่าการที่จะทำความชั่วอยากทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นเดือดร้อนแม้สักนิดเดียวเราไม่แตะต้องเลยเธอได้ความสุขในใจคือความสงบพอเธอสงบใจลงไปปั๊บสมาธิเธอตั้งมั่นคงไม่มีเรื่องปุ้งอย่างอื่นเข้ามาในใจเธอได้เพราะว่าข้างนอกไม่ไปแล้วนี่ข้างนอกไปก็เจออนิจจังไม่สงสัยข้างนอกไปก็เจอไม่มีอะไรเหลืออนัตตาแล้วก็ไม่สงสัยอยู่ข้างในเพราะข้างในปุ๊บมันถูกชำระความอยากความอยากเบาลงไปอุปทานลดน้อยลงไปความคิดชั่วลดน้อยลงไปอกุศลกรรมน้อยลงไปไฟเล่าร้อนในใจคือกิเลสมันก็เบาจางลงไปเบาแล้วเบาเกิดความสุขในใจเราแล้วความตั้งมั่นของความสุขก็เริ่มเกิดขึ้นมันไม่เสื่อมง่ายๆแล้วมันก็นึกมาแหละมันก็ยังขึ้นมาได้ท่าไหนก็ได้นั่งเดินยืนนอนกินอยู่เธอก็พอนึกถึงความจริงอย่างนี้ปั๊บมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมทีนี้ไม่ต้องไล่แล้วปั๊บมันขึ้นอารมณ์มันสุขเลยมันแล้วปุ๊บก็จริงแต่ว่าเธอจะทรงความสุขที่อยู่อย่างเนี้ยอย่างไรจริงจะมีอะไรบางทีนั้นใช้ลมหายใจช่วยอานาปานสติช่วยเพราะอานาปานสติเป็นสมาธิที่เราหาง่ายเราไม่จะไปหาอย่างอื่นเนี่ยหานิมิตอื่นมันหายากแต่ลมหายใจมันอยู่กับเราเนี่ยเราจะเรียกมาเป็นนิมิตเมื่อไหร่ก็ได้พอเราดูที่ตัวเราก็มีนิมิตแหละคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมล่ะเพียงเธอต้องขยันเป็นมหาสติหน่อยสมัยหลวงปู่ปานท่านสอนสมาธิท่านสอนอย่างนี้นะท่านฟังจากหลวงพ่อว่าหลวงปู่ปานสอนอย่างนี้จะมาตอนแรกๆหลวงพ่อไม่ทราบว่าหลวงปู่ปานสอนวิปัสสนาญาณท่านด้วยใช่ไหมล่ะหลวงพ่อยังชมหลวงปู่ปานหลวงปู่ปานเป็นครูที่ฉลาดเพราะโดยตามหลักจริงๆมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะได้เป็นสมาธิเป็นผลที่ปฏิบัติมันถึงจะเกิดเมื่อไหร่ที่เธอยอมรับข้างนอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอย่างที่สุดคือไม่มีอะไรเหลือเลยจิตของเธอจะไม่ส่งจิตออกนอกอีกเลยมันจะฟุ้งไม่ได้มันจะฟุ้งไปทำไมฟุ้งไปก็เอ้าไม่มีอะไรนี่หว่าฟุ้งไปทำอะไรฟุ้งไปคิดถึงคนนั้นก็ไม่มีอะไรก็ตายเพิ่งถึงคนนี้ก็ไม่มีเหลือตายเราก็ตายมึงก็ตายกูก็ตายแล้วมีเรื่องอะไรน่าคิดอ่ะหมดไหมหมดจิตไม่ส่งออกนอกให้เกิดความทุกข์ในใจเราเลยตอนนี้ความทุกข์ไม่มีแล้วเราก็เหลือการมองทุกข์ในใจของเราทุกข์ข้างนอกไม่สร้างเหตุให้ใจเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่วิ่งออกไปเจออะไรแล้วเราเห็นความจริงเป็นอย่างนั้นหมดแล้วภาพลงตาหมดนะทุกอย่างไม่มีอยู่จริงนะมันเป็นอนิจจังอนัตตานะอย่าส่งใจให้ไปทุกข์เลยเปล่าประโยชน์มันหยุดทุกอย่างข้างนอกนะทีนี้เธอก็นิ่ง จิตมันจะมีปัญญามากขึ้นตอนที่เธอเริ่มสงบอย่างนี้แต่มันยังไม่ใช่ปัญญาญาณมันคนละปัญญานะปัญญาญาณมันจะเกิดก็แต่เมื่อผลของความเข้าใจของเธอมันถึงแล้วปัญญาญาณมันถึงจะเกิดแต่นี่เรายังไม่ได้เข้าใจถึงผลเราเข้าใจที่เหตุเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราเข้าใจแล้วไงที่เราดึงใจออกข้างนอกไปเจอมันเนี่ยที่เราต้องทุกข์เพราะเราคิดปรุงแต่งยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็เพราะส่งจิตออกไปข้างนอกที่เรามีปฏิฆะก็เพราะเราส่งจิตออกไปข้างนอกที่เราง่วงเหงาหาวนอนก็เพราะเราส่งจิตออกไปข้างนอกส่งออกข้างนอกเสียฟุ้งซ่านไหมล่ะฟุ้งซ่านยังมีเรื่องลังเลสงสัยอีกเพราะเธอส่งเรื่องไปข้างนอกหมดทั้งข้างนอกไม่มีเรื่องอะไรเลยนะในความจริงมันลงอนัตตาหมดเลยอย่างจนกว่าเธอจะมีความเข้าใจว่าเธอไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วแหละเพราะส่งไปข้างนอกก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์นั่นจะถึงเธอจึงจะเข้าสู่ในอารมณ์ขั้นปฐมฌานเพราะนิวรณ์5ประการไม่เกิดขึ้นในใจของเธอแล้วนี่อยู่เหนือนิวรณ์5ประการแล้วนะแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ที่สุดเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งที่เป็นความทุกข์ข้างในถึงเวลาไอ้ความทุกข์ข้างนอกนะพอเหตุแห่งการส่งจิตออกนอกนี่อันนี้เรากลับมาหาทุกข์ข้างในใจเราต้นเหตุเพราะว่าเรายังมีความพอใจเรายังมีความยินดีเรายังมีความอยากอย่างนั้นอย่างนี้เรายังมีอยู่เราก็กลับมาดูความทุกข์ในใจของเราพอเรารู้ว่าความอยากของเราที่เป็นอย่างนั้นเราฝืนสิ่งที่เป็นความจริงว่าเราไม่เคยเห็นโทษของการละเมิดศีลเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ค่อยทำไปเราคิดว่าอ๋อไม่ยากแล้วรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นแล้วอย่างที่พูดตอนต้นๆนะอย่างเงี้ยทวนไปทวนมาค่อยๆทำไปเดี๋ยวเธอก็ได้ผลเองนั่นแหละความดีใดๆที่เธอตั้งใจทำเอาไว้นะถ้าเราจะคิดพิจารณามันก็เกินกำลังที่เธอคิดว่าเราจะทำได้ถึงขนาดนี้เพราะตัวของเธอเองก็ยังไม่แน่ใจเธอยังไม่แน่ใจในหนทางของเธอเธอยังแค่กำลังศึกษาเธอเป็นผู้ที่กำลังที่จะแสวงหายังไม่แน่ใจว่าที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นที่พอที่จะทำให้เราเนี่ยเดินต่อไปได้หรือเปล่าเรายังไม่มั่นใจแต่ว่าในเวลาปัจจุบันอย่างเนี้ยเธอส่วนใหญ่ก็ถือว่าเธอได้เดินอย่างคนไม่ต้องหันหลังไปมองอะไรไม่ต้องกังวลแต่ข้างหน้าแล้วเราพอใจที่เราจะเดินของเราอย่างนี้เดินไปด้วยกันนี่แหละมากน้อยเราไม่สนใจเราจะไปเดินจะไปเจออะไรเราก็ไม่คิดว่าข้างหน้าน่ากลัวแค่ไหนก็ไม่คิดอะไรอุปมาว่าอย่างนั้นนะขอให้เราไปเดินไปด้วยกันกันแล้วกันเป็นว่าเราพอใจเท่านี้เราก็ทำความดีของเราไปทำอย่างที่เธอทำกันมาอย่างนี้ไม่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าเรารักษาของเราไว้สิ่งเดียวเท่านั้นนะที่เราจำเป็นจะต้องสร้างมันขึ้นมาก็คือการสร้างกำลังใจเรื่องอย่างอื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปเพราะเราพอที่จะเรียนรู้ได้ว่าเราต้องทำอะไรถูกไหมล่ะเราหาได้หาผู้รู้สอนเราได้หาครูบาอาจารย์แนะนำเราก็ได้มันมีทั้งที่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วก็ยังมีคำสอนอยู่แล้วก็ยังหาได้แต่สิ่งที่หาจากที่อื่นไม่ได้คือกำลังใจของตัวเองเราไปเอาจากที่ไหนไม่ได้เรื่องนี้เรื่องสำคัญที่สุดนะเธอจะกล้าแล้วเธอจะกลัวเนี่ยไอ้สองคำเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดกำลังใจของเธอชัดเจนมากถ้าเธอกลัวทำความดีแล้วเธอกลัวกำลังใจของเธอก็อ่อนเกินไปแต่ถ้าเราทำความดีเรากล้าที่จะทำเรากล้าที่จะเสียสละเรากล้าที่จะละเราก็กำลังใจของเราก็ต้องดีขึ้น รากล้าที่จะไม่กลัวอันตรายไม่กลัวผลที่จะตามมาในสิ่งที่เราไม่ได้มีเจตนาอยากจะทำให้ใครเดือดร้อนอะไรแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อนได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างพวกเธอมากันอย่างเนี้ยคนที่รักของเธอทุกบางคนที่เขาไม่ได้เห็นสิ่งที่เธอมาเป็นของพึงยินดีด้วยเขาก็ต้องมีความไม่พึงพอใจกับเธอบ้างจริงไหมล่ะไอ้นั้นจะไม่เป็นโทษกันเลยมันคงเป็นไปได้โดยยากนั้นเรื่องที่เธอจะกลัวกับความการทำความดีของเธอเนี่ยมันมีอยู่อันนี้มันมีอยู่ในการทุกคนนะในระหว่างที่เธอยังต้องปฏิบัติเนี่ยเธอต้องจัดการไอ้สิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามของความกลัวของเธอให้ได้ไม่ว่าเธอจะทำความดีในเรื่องอะไรนั่งเข้าสมาธิเธอก็ต้องตัดความกลัวอย่ากลัวอาการของสมาธิอย่ากลัวว่าเราจะเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นู่นหรือจะกลัวว่าจิตของเราออกจากร่างแล้วมันจะไม่กลับคือไอ้ความกลัวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดตั้งแต่ในทานในศีลในการเจริญภาวนามันมีทั้งหมดเลยมันอยู่ที่กำลังใจของเธอนะฝากไว้เพียงเท่านี้ให้ไปพิจารณาเอามันเป็นสิ่งเดียวที่เราให้ไม่ได้ไม่ว่าเราจะพูดทางการปฏิบัติให้มันง่ายหรือว่าเป็นทางการปฏิบัติที่เธอไม่ต้องมานั่งคิดลังเลสงสัยต่อผลที่จะเกิดจะแจกแจงมันยังไงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับเราแต่เรื่องยากสำหรับเราคือเราไม่สามารถที่จะทำให้กำลังใจของเธอเนี่ยดีขึ้นมาด้วยคำพูดของเราเรื่องเดียวนะที่ขอฝากทุกคนนะพยายามมองเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องอื่นไม่ได้สำคัญมากไปกว่านี้ถ้าเธอมีกำลังใจเธอไม่ต้องมีอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะมันก็มีความสุขใจได้อ่าวเจออะไรแล้วก็เต็มใจช่วยเต็มใจให้เต็มใจทำเต็มใจฟังเหมือนอย่างเงี้ยคนที่ตั้งใจฟังเนี่ยมันมีประโยชน์ในเวลานั้นๆมรรคผลมันเกิดได้การหลุดพ้นจากความทุกข์มันเกิดได้ความเข้าใจแจ่มแจ้งมันเกิดได้ณเวลานั้นเหมือนกันเพราะการที่เธอได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเป็นของหายากถูกไหมล่ะมันเป็นเรื่องที่หายากเวลามันจำกัดไม่มากแต่มันให้ผลใหญ่กับเวลาของเราทั้งวันเราอาจจะมีกิจอื่นต้องพึงทำไปอะไรไปอย่างนี้เราไม่มีโอกาสสำรวมแต่เวลาเราฟังธรรมคือการได้สำรวมฟังได้สงบได้อยู่ได้ตัวของเรานะแล้วก็ใจจดใจจ่อนะคิดตามไปบ้างพิจารณาตามไปบ้างนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ยังดีมันไม่ได้อะไรเลยก็ยังได้ความตั้งใจและยังเคารพต่อธรรมยังมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จึงตั้งใจฟังธรรมของพระองค์ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรยันเราหาวิธีทบทวนภายหลังก็ได้ก็ไม่มีเรื่องอะไรมากก่อนกับคือฝากเรื่องของกำลังใจว่าเธอทุกคนมีกำลังใจจะทำความดีแต่การทำความดีของเธอก็ควรจะใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยตัวของเธอเองขอให้มันค่อยๆ คิดค่อยๆคำนึงพิจารณาถึงสิ่งที่เธอกำลังมาดีกันดีกว่าเธอใจเธอในกล้าไหมกลัวกล้ากลัวเธอลองไปพิจารณาสองคำนี้ก็ได้ว่าเธอกล้าอะไรเธอกลัวอะไรกับการที่มาทำความดีของเธออาทิตย์หน้าเจอกัน